Esiet sveicināti. Šodien raidījumā faktiski par negodīgu komercpraksi, kā citādi nosaukt to, kas tiek apzīmēts ar terminu zaļmaldināšana. Patiesībā arī pats termins jau tiek šobrīd viltots, varbūt par to paspēsim raidījumā nedaudz parunāt. Bet tomēr, kas ir zaļmaldināšana, par to tad šodien arī raidījumā. Manas studijas viešņas Ulla Milbreta, Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta pētniece. Sveicināti.
Labrīt.
Un patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāve Sanita Gertmana. Sanita, sveiki.
Labrīt.
Sanita, nu tad jāsāk stāstīt. Nav jau tā, ka mēs par zaļmaldināšanu neesam runājuši, bet, nu, ja tā pilnīgi godīgi, tad liekas, ka lielākoties tas saistās ar to, ka uz kādas pārtikas preces vai arī citu produktu ir uzlikta kaut kāda zaļa lapiņa vai kaut kas tamlīdzīgs, un visi domā, ka tas, nu, kaut kāds ekoprodukts vai kas tamlīdzīgs ir. Tad mums tomēr jāskatās krietni plašāk laikam ir, jā?
Jā, un tāda zaļmaldināšana ir tāda nepamatota ekoloģisku vai ilgtspējas īpašību piedēvēšana kādai precei vai arī pakalpojumam, tātad bez pamatojuma, jā, ka tātad bez kaut kāda zinātniska vai pētnieciska pamatojuma. Protams, tā ir maldinoša komercprakse, ja tas tā tiek darīts. Protams, ka tas nav atļauts. Un faktiski pašlaik tieši Eiropas Savienības līmenī arī notiek daudz šo te tādu diskusiju par to, kā tad patērētājs vairāk pasargāt pret šādu tā kā praksi. Un arī jau ir, protams, ir noteikti normatīva akti, kas jau arī faktiski Eiropas Savienības līmenī spēkā un arī Latvijā tiek pārņemti. Faktiski,
kas sēdīs pa pirkstiem, respektīvi, visiem tiem.
Jā, jā. Tātad kas daudz vieglāk varēs mums arī institūcijām ļaut pierādīt vai, teiksim, apturēt tādu komercpraksi. Jo šajā zaļmaldināšanas stāstā ir ļoti daudz aspektu, jo, protams, ka pašlaik gandrīz katrs uzņēmums kaut kādā ziņā cenšas piesaukt, cik viņi ir tomēr dabai saudzīgi vai
zemeslodei
saudzīgi, jā. Draudzīgi. Un, protams, ka savukārt mums kā institūcijām, ja mēs to apšaubām, mums arī tas ir jāpierāda, un arī, protams, ir jābūt pierādījumiem arī no šī te paša komercprakses veicēja. Tomēr tas dažkārt ir liels izaicinājums, un tādēļ šie te jau likuma grozījumi mums un vispār kopumā paredzēs, ka šo te komercprakse jebkuros apstākļos būs maldinoši, ja, piemēram, tiks nevietā izmanto šis te ekomaķējums, ja šī te zaļmaldināšana tiks izmantota bez pierādījumiem vai siltumnīcas efekta mazināšana tiks izmantota bez pierādījumiem.
Mm. Pašā saprīt beigās Saime pieņēmus šādas tādas lēmumus, ja, un par šo faktiski zaļmaldināšanu tiešām varēs sodīt, tas būs, nu, sodīt, jā, nu, pēc būtības.
Jā, tātad zaļmaldināšana, kā maldinošas komercprakses viens no tādiem aspektiem, vai vispār negodīgs komercprakses viens no veidiem, tas vienmēr ir bijis, jo, protams, ja patērētājs tiek maldināts, tad tas, protams, ir maldinoša komercprakse, bet tagad savukārt jau būs stingrāk tas, ka jebkuros apstākļos maldinoša komercprakse būs tāda, nu, ja tātad, kā es teicu, būs izmanto šis ilgtspējas marķējums bez pamata, nevarēs pierādīt šos te izcilo vides sniegumu, kā arī norādīs kaut kādas īpašas iezīmes precēji, nu, ar šo te ekoloģisko kaut kādu aspektu, jā, vai eko aspektu, bet tu nevarēs pierādīt.
Nevarēs uzsvērt, jā.
Un bet, arī šie te siltumnīcu gāzemisija, jā, ziņā tur būs uzreiz arī, nu, daudz vienkāršāk, teiksim, schēma, kādā veidā, tomēr mēs kā iestādi varam arī rīkot.
Respektīvi, kur būs uzrakstīts, nu, tad tur iekonomēs tik daudz, jā, un kaut kas tāds, bet, nu, pieņemsim, nu, palielīties par to, ka es kaut kādu izsauto certifikātu 9000 tur esmu dabūjis, jā, un man, pieņemsim, ražošanas telpas šobrīd ir reiz divi, teiksim, vidas caudzējošāk stādā ziņā, ka patērē mazāk enerģiju, nu, to taču drīkstēs, vai ne? Nu, tas jau nebūs melots, vai?
Protams, ja tas ir pamatots, jo šeit viss vairāk stāsti tiešām par to pamatojumu, ka ja tiek kaut kādā veidā šīs zaļie paziņojumi tiek izmantoti.
Jā.
Tam visam ir pamatojums, ja tam ir piemēram pierādījums ar ISO certifikāciju, ja tam ir visādā citā ziņā fiksēta pierādījumi, jā, to noteikti var. Un, protams, ka arī tad mēs redzam, ka aizvien vairāk uzņēmumu tātad gan izmanto šos zaļos paziņojumus tajā savā, nu, tajā, tādā izceļot savu uzņēmumu kā tādu, kā korporatīvo komunikāciju, ja? Tātad cik mēs kopumā esam zaļi. Un tas otrs aspekts, kas ir dažkārt un ļoti bieži, tātad jau runājot par pašu produktu šajā mārketingā, kur saka, ka šis produkts ir tādēļ un tādēļ, vidējs ļoti
draudzīgi. Draudzīgi. Gan patiesībā ir citādāk. Nu, cik, jo, nu, es mēģināju tiešām veikulā ātri iet un mēģināt atrast kaut ko tādu no pārtikas precēm, gan vairāk, ja? Nu, kas varētu atbilst šādai zaļmaldināšanai. Nu, godīgi sakot, nu, Raibas Gracīna tā īsti neko neatradu.
Mēs pārtikas, jā, preču tirgu esam mazāk pētījuši, vairāk esam pētījuši nepārtikas preču tirgu, un tur... Faktiski, pirms gan dažiem gadiem tika veikta šīs te pārbaudes un sadzīve, no 22 pārbaudēm vairākā pusē sadzīves ķīmijas kosmētikas priekšmetu mēs to mēs arī konstatējām.
Kaut kur tas eko tomēr ir pielikts klāt,
kad tas ir pielikts, jā, bet kad uzņēmam jautā pierādījums, tad to pierādījumu īsti nav.
Nu, vienādi sakot, viņi pat nevar pateikt, ka tas saturs visu, pieņemsim, tīri dabīgas lietas tur ir izmantots, nevis kaut kur sintezēts attiecīgi kādā ķīmijas uzņēmumā. Ja?
Jā, protams, tieši tas, ka, tieši tas, ko viņi apgalvo, to nevar pierādīt.
Aha, tātad, nu, to vienkārši pateicām un viss, jā, un uz to mēģinām. Un tas interesē patērētāju. Cik tas vispār ir interesanti pašam patērētājam?
Nu, kādā ziņā pēdējā, es teiktu, 5 gadu pētījumu, visi patērta uzvedības pētījumi saistībā ar šīm zaļajām paziņojumiem ir pierādījuši to, ka šis te kaut kāds ekoloģiskais ilgtspējas aspekts ir nopietnas iemesls
izvēlēties.
Izvēlē un ka, tajā brīdī, kad mēs pieņemam kaut kādu lēmumu par labu kādai precē vai pakalpojumiem. Protams, nevienmēr, bet katrā ziņā gan Eiropas komisijas pētījumi, gan OECD pētījumi tomēr to pierāda. Un jā, tas ļoti segmentējas pa dažādām patērētājām grupām. Patērētāju grupām varbūt tas vieniem vairāk interesē tas, ka kopumā tātad, kā mēs varam saudzēt zemeslodi, kā mēs varam mazināt šos siltumnīcas efektus. Tāds vairāk globāls aspekts. Un tas otrs aspekts ir, kā es, kā individs, nu, varu varbūt mazāk izmantot kaut kādas kaitīgas ķīmikālijas savā ikdienas dzīvē, kā es varu pasargāt sevi un ģimeni. Un protams, ka šie te divi aspekti ļoti svarīgi, kad patērētāji pieņem lēmumu.
Mm-hmm. Labi, dosim vārdu arī Ulai. Ja? Ula, varbūt arī no tādiem pilnīgi negaidītiem, no jūsu, teiksim, pieredzes. Ja? Kur mēs varam skatīties, kur tā zaļmeldināšana un kā izpaužas?
Kaut vai runāt par ķīmijas produktiem, var parādīties uzraksts, piemēram, ka 90% sastāvdaļa ir dabīgs. Pirmsim, paņemsim šampūnu.
Jā.
Ņemot vērā, ka šampūnā šķīdrajā 90% ir ūdens, un ūdens ir dabīgs. Nu, ir ļoti
nav melots?
Nav melots, bet nav arī visi pateiks līdz galam. Nu, tas ir viens tāds. Piemēram, varbūt kaut kādi iepakojumi, nu, es to pašu ņemšu mazgāšanas līdzekļu kaut kādu ir šī lielā pudele, un tad pārdod it kā šo te zaļāku variantu uzpildāmās, nu, ka papildus tādas plānās paciņas. Bet, ja ņem vairāk šo te lielo iepakojumu, to cieto plasmas vēl var kaut kā pārstrādāt, bet to plāno paciņu, kas sastāv no daudziem slāņiem, galīgi nevar pārstrādāt. Cilvēks, pērkot šo mazāko, viņam rodas priekšstats, es palīdzu videi. Bet patiesībā viņš iemaina šo te pārstrādājumu iepakojumu pret galīgi nepārstrādājumu. Nu, tad tas arī ir tāds... Tas savā ziņā maldina cilvēks.
Bet tas šeit ir svarīgs aspekts, vai tas, kas nostrādā pirmais, vai tas, ka man šie maisiņi, kas pēc tam tiek piepirkt klāt, un tad tas viens, kas stāv tur ļoti ilgi, jā, tas izgāja pārstrādājums. Šeit ir naudas jautājums, respektīvi, cik tas maksā, vai tomēr šeit tomēr spēlē tas to lomu, ka es tiešām iedomājos, ka jā, ka tādas palīdz dabai, nu, respektīvi, ka es šādas, nu, teiksim, tās lielā, tos lielos iepakojumus nu, nepērku jaunas. Kas tur nu, būtu?
Te var būt dažādi, te ir atkarīgs cilvēki izvēlas vieglāki iepakojumi. Ir tādi, kas tiešām meklē kaut ko dabai draudzīgāk, bet viņi nezina šos aspektus un tad nu, viņi tiek maldināti. Protams, arī cena spēlē, tas ir ļoti, ļoti atkarīgs, kā, piemēram, šīs te kampaņas tais. Vēl viens, piemēram, aspekts, kas ir šobrīd ļoti populārs un ir daudz tiesasprāvas pasaulē, kur uzņēmumi apsola kaut ko, tad žurnālisti, redzot šos te solījumus, viņi to izreklamē. Pirmsim, Coca-Cola tā bija, ka viņi 22. Gadā solīja, ka viņiem līdz 30. Gadam 25% iepakojumi būs atkārtot lietojams.
Jā.
Tad kaut kādā 23. Gadā viņi pakluso to informāciju no mājaslapas noņēma. Bet tā informācija, ka viņi iet uz ilgtspēju, ka viņiem šī projekta, tas aizgāja ļoti...
Tas kā ir presrelīzes, viss nopublicēts. Un
tad viņi tā pakluso to izņēma, un tad viņi pagarināja termiņu līdz 35. Gadam, bet viņi jau šo te atkārtot lietojumu aspektu izņēma ārā. Un viņi šo standartu samazinājumu principā tā vietā, lai iet uz ilgtspēju, viņi vienkārši samazināja tās savas prasības, lai spētu vismaz kaut ko izpildīt. Un tad cilvēki, redzot šos te solījumus no lielajām kompānijām un šīs te lielās kampaņas, cilvēki tā kā vairāk uztic, jo viņi redz uzņēmums iet tajā virzienā. Un pēc tam tā kāds pakluso viss pazūd, tad cilvēkiem galvā paliek tas, ko viņi bija dzirdējuši.
Jā.
Ir vēl nu, šāda veida arī šīs te maldinājumi.
Bet kā jums liekas, nu, pieņemsim šis pats Coca-Cola gadījums, tas ir apzināti noticis, vai vienkārši ir turpat marketologi sareiķinājuši, ka tas ir ujujuj, pārāk dārgi un tiešām atliksim drusku vēlāk un tās iekārtas iespējams ir jāpārtaisa.
Nu kā, viņi zin, ka viņi nevarēs, viņiem ir šis te nu, noscīt uzspiestais pēc likumdošanas, ka viņiem ir jāiet ilgspējas virzienā.
À.
Viņi tad zinot, ka, piemēram, tā pati kola ir lielākais piesārņotājs plasmas pasaulē, tad nu, viņiem ir jārād, ka viņi iet uz šo ilgspēju, lai viņus tā kā nesodīt. Nu, viņi kaut ko sasola paši zinot, ka tas nav reāli. Nu, un tad pēc tam pakluso, jo mēs jau uzķeramies uz šiem te skaistiem saukļiem. Cilvēks vēlas ticēt. Un tad viņš labāk tic šim te zaļiem, nekā ka viņam godīgi pasaka, mēs to nevaram, mēs kaut ko skatīsimies, bet nu, nu tā, tā kā tas tāds cilvēkiem šādā ziņā īsa atmiņa, viņi atceras tos solījumus, bet viņi aizmirst tā kā pārbaudīt, vai tas tā tiešām būs un ļoti daudz, tāpēc cilvēkiem pašiem ir arī jāskatās, vai aiz šim te kaut kādām kampaņām un šiem te solījumiem kaut kas stāv. Piemēram, vēl viens aspekts zaļmaldināšanai ir, ka uzņēmums publicē, piemēram, tagad bija Nestlē, ka viņi ir samazinājuši metāna izmērs, jo tā kā viņi strādā ar piena produktiem un visām govīm, tad viņiem metāna izmērs ļoti, ļoti liela. Un ka viņi ir samazinājuši pa 20% pretur kaut kādu noteiktu gadu. Bet nav precīzi teikts, kādā veidā. Un tad te arī varbūt, piemēram, tas, ko daudz uzņēmumu dara, kad viņi saka, ka viņi ir klimata neitrāli vai tuvojas klimata neitrālitātei, viņi uzņēmumu darbību ļoti piesārņojuši, bet viņi kādam maksā, kurš kaut kur stāda koku šī uzņēmuma vārdā. Un tad viņi tā kā saskait, nu, tas tad tur plus mīnus, ja, viņi nemaina neko savā darbībā, bet vienkārši kādam kaut ko samaksā, lai kāds kaut ko citā pasaules vietā darīt. Un tad viņi to tā sasumējot vieglā matemātikā pasaka, mēs esam klimata neitrāli, kas ir melots.
Melots, jā. Bet nu šeit tajā gadījumā tas Nestlas gadījums, tad nu 20% es pat varu iedomāties, kā tas ir noticis, ir visdrīzākais tās gotiņas ir kļuvuši kriet ražīgākas un es pieļauju līdz ar to viņi ir sareiķinājuši, ka metāna izdalas uz redzīgu skaitu, govu skaitu daudzumu samazināšana dod to metānu attiecīgi samazinājumu pret attiecībā pret iegūto pienu. Nu es pieļauju vienkārši, ka tas tā varētu būt. Vienkārši dzirdot šo informāciju pirmo reizi. Bet varbūt vienalga stāst, bet šeit atkal, tad kāds tad Nestli var sūdzēt tiesā par to, ka, ja pieņemsim, tas neatbilst patiesībā. Tā tie ir meli vai tomēr nav meli? Vai tiešām matemātiski to var sareiķināt, un ka tiešām šie 20% panāk?
Protams, iestādes to noteikti, ja nevēl izmeklē, tad izmeklētu. Un, protams, ka Nestlē ir jāsniedz visi pierādījumi, lai tad pierādītu ja, šo te savu klimata neutralitāti, bet jā, bet tā arī ir tendence, ko, protams, arī mēs kā uzraudzības institūcijas un visā pasaulē esam ievērojuši, ka, protams, jā, šī tiek popularizēt šī te klimata neutralitāte, tātad kompānijas to izmanto, bet jā, ar šo te pierādīšanu ir nu, diezgan nu, parasti pavāji. Un kā jau es teicu, tātad jebkam, kas tiek paziņots saistībā ar vidi, draudzīgu un vidē, jebkam, vai tas ir, ka visa kompānija ir kaut kādā ziņā klimata neitrāla vai viens produkts, tam visam ir jābūt pamatotam, un ja tas nav, tad tas ir šis te pārkāpums.
Nu, faktiski, tāda klimata neutralitāte, man tā liekas, vēl ir visiem diezgan patāli nākotni. Jā.
Protams, tas ir absolūti, un vēl jau arī droši vien, ka profesionāli šajā jomā man neļauj samelot, ka tur jau arī ir ļoti... Es pat arī esmu piedalījusies mācībās ļoti smalki šīs te formulas, lai vispār sarēķinātu kaut kādu šo te visu solu neutralitāti un vispār visus ieguvumus. Un, protams, ka kopumā šis te process, šis ražošanas process un viss pārstāsts process, viss jau ir jāvērtē kopumā, jā, tā tad nevis vienkārši, ka es tur kaut kādu vienu tur pudeli tur un tā ir pārstrādājuma, bet nē, jo tur taču arī pārstrādājumā plasmas un tā visi mikroplasmas, tātad arī tur ir tātad savi aspekti. Tā kā tur ir ļoti smalka aprēķina un tāpēc, protams, jā, nu tam visam ir jābūt pamatotam.
Jā. Ultes maidīt.
Jā, tāpēc, ka arī runāt par šo te visu dzīves ciklu, te arī ir tāda lieta, ka cilvēks var čakarēt. Ir tā saucamā dzīves cikla analīze, angliski LCA. Un tad, nu, ļoti bieži saka, mēs veicām šo dzīves cikla analīzi, un mēs esam pierādījuši, ka mūsu produkts ir labāks nekā bija vai salīdzinot pret citu produktu. Te arī, kad šāda informācija tiek publicēta, ir jāskatās, kas ir pētījuši to, vai tie ir bijis, vai tas ir bijis no uzņēmuma atdalīts kaut kāds pētījuma centrs, tātad neitrāls, objektīvs, vai arī pats uzņēmums ir maksājis kādam, lai šo pētījumu veiktu.
Pat ja tā būtu, pieņemsim, kādu universitāti un kāds institūts?
Arī, jā, principā, tāpēc, ka tajā dzīves cikla analīzē tur ir ļoti viegli,
Manipulēt,
jā, lai atrastu tā, lai vismaz kaut kāds rādītājs būtu labāks, un tad arī ir šie te kaut kādi 13 laikam rādītāji, kur skatās, vai tur aizaug ūdens tilps, vai ir bīstams cilvēkam, bīstams dabai, un tad, piemēram, ja mans produkts, salīdzinot to, kāds tas bija, vai pret citu produktu ir kopumā slikts, bet vienā kategorijā ir labs, tad uzņēmums var izcelt šo te vienu kategoriju, nesakot pa visām citām, paskot, šajā kategorijā mūsu produkts ir labāks. Nu, tas ir arī tā, tad, nu, principā vienmēr jāapstās, kad izskan šādi saucien, ka mēs esam veikuši analīzi, jāapstās, kurš par to ir maksājis, jo, nu, kas maksā, tas nosaka kādā tonī tiks pasniegt informāciju. Tā ir viena lieta, un vēl jau bišķi runā par iepakojumiem, kad uz iepakojumiem ir šie te šobrīd aizliegtie tie bio, eko, nesertificētie logo, tie nedrīkst būt, bet ir vēl cita lietas, esmu redzējis, piemēram, es redzu zaļo karotīti, ne karotīti, bet šo te zaļo lapiņu Eiropas, uz kaut kāda iepakojuma, kaut kādam produktam, un man automātiski šķiet, ka tas atbilst tam produktam iekšā. Bet mēs būtu tā, ka šis te sertifikāts var būt iepakojumam, ka, piemēram, ilgspējīgs papīrs vai tur bioloģiski audzēts kaut kas, bet ne pats produkts iekšā. Un tad cilvēks ieraugot šo te logo...
Nu, nepaskatoties tālāk, ka noteikti, ka tur ir tas piezīmēts.
Jā, un kaut kur citur parādās rakstīts, ka sertifikāts atbilst iepakojumam. Jā. Nu, tā arī ir savā ziņā tāda maldināšana. Protams, labi, ka iepakojums
arī jau labi, jā.
Domā. Bet nu, man ir bijis, jā, ka es domāju, ka iekšā saturs ir labs un patiesībā nu, tas tā kā slikta konča smukā papīra.
No jā, no
bet
jā.
Jāatdzīst, ka nu, tas ir varbūt nu, retāks. Astāvums, es teiktu, ir tāds, ja jau ir eko marķējums, nu, kopumā tas jau ir patērētājiem vismaz kaut kāda zīme. Jo nu, pārsvarā jau, protams, eko marķējums attiecas uz to pašu produktu. Bet jā, bet ir jālast un jāskatās. Jo kad es viņa eko marķējums laikam ir viens no tajiem tām ceļzīmēm patērētājiem, ko mēs pašlaik varam ieteikt.
Bet, nu, ja pieņemsim, mēs gribētu šo produktu padarīt drusku zaļāku pēdiņās, lai vismaz patērētājs domā tā un uzlikšu vienkārši ozolapu virsū, kas nav precīzi Eiropas Savienības, jā, šī faktiski šis marķējums. Nu, līdzīgs, bet vai man par to kaut ko var sodīt? Nu, virus tā iepakoja virsū ozolapa.
Jā, kopējais iespējas tiks radīts, ka tas tiešām kaut kādā ziņā vai kopē šo te ekopuķīti vai nu, patērētāji savā ziņā vedina domāt, ka tas ir tas pats, tad to varētu arī uzskatīt par maldinošu komercpraksi, bet, protams, ka kopumā... Nu, kopumā, jā, es teiktu, tā cita tendence ir tāda, ka kā daudzi varbūt ražotāji, kuriem nav šī ekosertifikāta, viņi varbūt citiem veidiem cenšas pievilināt un tā kā patērētāju tādā ievestajā zaļdomāšanas scenārijā par to savu produktu, jo viņi, piemēram, nu jā, arī tur tāds, piemēram, nebalināta kartona, nebalināta papīra, kaut kāds iepakojums, zaļgans iepakojums.
Mazāk hori,
jā. Dažkārt tāds... Nu, tāds arī tāds kaut kāda tā kā nerafinēta plastmasa grūti pateikt, jā, bet nu, kaut kādā ziņā ar to iepakojumu jau arī tiek manipulēts, bet tur, protams, ir, es teiktu, tas ir tāds vairāk jau nu, sarežģītākas dabas jautājums, jo dažkārt pat neko nav rakstīts, ka tur tas produkts ir kaut kādā ziņā ar ekoloģiskumu vispār saistīts.
Nu, bet labi, uzrakstīs nesaturn balinātāji, nu, ļoti labi, nu, uzskatīsim to, kā tiešām plus un... Vai nē?
Nē, nu piemēram, arī piemērs ar bisfenolu A.
Jā.
Pirmkārt, tas šobrīd Eiropas Savienībā nu, ir aizliegts produktiem, kas kontaktā ar pārtiku. Viena no lietām, ko bieži var redzēt, rakstīts, piemēram, uz plasmas pudelēm, nesatur BPA, tāda bisfenolu A. Bet nu, tas ir tāpat kā teikt, ka piemēram, es neeju pār sarkano gaismu, tāpēc es esmu labs cilvēks. Nu, tā ir tāda jau norma, tas ir likums. Ka attiecīgi to uzlikt uz pudeles, ka nesatur bisfenolu A, tā ir pēc likuma, pēc noklusējuma, tas tur nedrīkst būt. Nu, ir šāda lieta, un cita lieta ir, piemēram, bisfenols A ir aizliegts, citi bisfenoli vēl nav. Un tad to saistā ar šiem citiem bisfenoliem, kas ir kaitīgi cilvēkam. Gandrīz tikpat kaitīgi vai vēl kaitīgāk, bet tā kā tas vēl nav 100% pierādīts, un ir ārkārtīgi grūti kaut ko no aprits izņemt ārā, kaut arī pētnieki ziņo vienu, otru, trešo reizi, ka tas ir slikti, lai tas tiktu pieņemts kā likums pēc ļoti daudz gadi. Un tad mēs skaļi paziņojam, mums nesatur bisfenolu A, bet satur, piemēram, bisfenolu S, kas ir tikpat bīstams. Nu, un tad to tā nepasaka, tas tur kaut kur ir sastāvā, bet cilvēki to nezina, jo koncentrācija ir bijusi tikai uz šo vienu lietu. Nu, ir arī... Šādi aspekti. Tā kā ir labi, ja nesatur hloru, bet tas nenozīmē, ka tā hlora aizvietotājs ir cilvēkam drošāks.
Jā, te gan tāda bīstamība parādās, vai ne? Patiesībā, nu kā es no vilka bēga lāciņu ķepās, jā?
Jā, es piekrītu, ka, piemēram, Eiropā un kopumā pasaulē šī te dažādu vielu kaitīguma pierādīšana ir diezgan ilgs process. Un tas aizņem daudz laika, un, protams, ka tajā laikā, kamēr notiek šie pētījumi, daudz vielas arī tiek izmantots, bet pat to bisfenolu, jā.
Arī ņemt ārā no aprites, arī nu, uzreiz piezīmēsim, tomēr arī šis process notiek.
Arī tas, jā, arī tas, protams, bet nu, kādā ziņā ražotājiem ir laiks, tiek laiks dots, lai pielāgot savus produktus un savus procesus šiem kaut kādiem jauniem apstākļiem, bet kopumā ziņo, tiešām, jā, piemēram, īpaši izcelt to, kas jau ir noteikts likumā, jā, tā arī faktiski ir praksi, kas nav atļauta. Vienīgais, cik es zinu par bisfenolu A, man liekas, tad, kad vēl tas nebija aizliegts, tad jau sāka norādīt kaut kādu ražotāju, droši vien viņi tajā pēc inerces arī turpina.
Jā, bet lai cik dīvaini nebūtu, mūsu radio klausītāji prasa par visu ko, tikai ne par zaļmaldināšanu. Nē, nu, ir par to, ko es pašā sākumā teicu, ka zaļmaldināšanas pats, teiksim, termins tiek izmantots kā, ne, nu, drusku citādā aspektā, varbūt par to tiešām runāsim drusku vēlāk, bet es pielikšu, varbūt varēs atbildēt uz šādu jautājumu, pieņemsim, lūk, ka šampūna satur denaturētu ūdeni. Denaturēts nozīmē tās, kurš zaudējis dabiskās īpašības, nedabisks. Ko tas nu vispār nozīmē? Nav nekāds nojausmas, jā?
Tas ir vārds salikums, kas izklausās ļoti zinātniski un ļoti tā vērtīgi.
Jā.
Nu,
tas nav vienkārši destilēts ūdens?
Nē, varbūt. Nu, es pat nevaru iedomāties, denaturēt var proteīns. Ūdenim ir tikai divi ūdeņraži un skābelks.
Jā,
tur
jā.
Denaturēt es nezinu, bet tā arī lieta. Izmantojot šādas te terminus, kas principā neko īsti nenozīmē, tāpat kā, piemēram, molekulārais ūdens. Un kas ir molekulārais ūdens?
ir ūdens, jā.
Jā, bet izklausās taču tik...
Nu, mums pašo arī par strukturētu ūdeni arī jautāt viņu ūdeni. Nu, tā ir, ne, nu, tā jā, nav zaļmaldināšana, bet tas ir, nu...
Nu, apmēram, tāpēc, ka izmantojot šādas te terminus, ko cilvēki īsti nesaprot, tas izklausās, ka jā, tas ir kaut kas nopiens vērtīgs, un tad es sevi mīlošu cilvēks, es taču sev gribu, tur ir denaturēts ūdens, tas taču noteikti ir labāk.
Jā.
Nu, tā kā jā, tā ir noteikti arī savā ziņā nekorekta komercpraksa. Un...
Jā, mēs jau vairākus gadus atpakaļ arī par šo te memory water arī pieņēmām lēmumu un arī tika piemērots sots, jā, jo tas, protams, ka...
Bet tas ir cits, tā nav zaļa maldināšana pēc būtības, jā, nu?
Nu, arī tā bija maldinoša komercpraksa, jā, tā šai gadījumā varbūt tas nebija gluži tieši zaļa maldināšana, jā, jo tieši tas ekoloģiskais aspekts tur nebija uzsvērts. Bet, protams, jā, nu, pārsvarā šajos aspektos tiešām dažkārt tiek manipulēts ar nu, dažādiem jēdzieniem, jo tieši tā, tur jau ir tā domāšana, filozofija varbūt dažkārt no ražotāja puses, ka tas izklausīsies kaut kas tāds, kas ir nu, ļoti labs, un ka patērētājs, nu kā, tas taču ir par veselību. Un par veselību tomēr tas mūsu vērtības sistēmā vienmēr ļoti augst.
Nu jā,
un mūsu tas... ģimenes veselība. Un, protams, ka mēs gribēsim pirkt to labāko, to dabiskāko, kas ir mazāk kaitīgs, varbūt ir sevišķi bērniem mazāk kaitīgs. Un, protams, jā, nu, ar to arī dažkārt tiek spektrums.
Man izrādījās laikam taisnība, ka denaturēts ūdens ir tas pats destilētais. Mēs momentāli internets izmet ārā destilētu ūdeni. Laikam tas ir... Nu, kāds liek kātlā destilēt ūdeni, skaidrs, ka tur nekādu minerāļu vairāk nav. Nē, tur jātur ir H2O, jā, vistīrākais veids, patiesībā sliktāk. Jā. Tā kā, nu, tāda maldināšana tā ir. Šobrīd laiks mūzikai, un mums vēl viens zvans, sazvanīsimies arī par kādu pētījumu, par, faktiski šis pētījums ir pamatā mūsu šim raidījumam. Tā kā uzzināsim drusku vairāk, ko tad mūsu pašu līdzcilvēki ir atbildējuši šajā pētījuma laikā, ko viņi vispār zina par zaļmaldināšanu. Būsim atpakaļ pēc mūzikas, un tās ir nepilnas 2,5 minūtes.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā mēs runājam par zaļmaldināšanu, kas tā tāda, un šeit studijā Ulla Milbreta, Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta pētniece un patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāve Sanita Gertmane. Bet šobrīd esam sazinājušies mēs arī ar uzņēmumu Zaļā josta vides izglītības eksperti Elīnu Sprūdi Nesenbergu. Elīna, sveiki, labrīt!
Labrīt.
Elīna, nu jums jāizstāst par šo pētījumu, ko jūs esat, tikai jūs, bet jūs visi kopā esat veikuši, un kādi tad secinājumi pēc tā, ko tad cilvēki vispār zina par zaļmaldināšanu, vai sanāk, ka nezina tikpat kā neko?
Jā, februāra beigās, marta sākumā kopā ar Norstat veicām pētījumu aptauju, kurā 1000 vairāk nekā respondenti visā Latvijas reģionos atbildēja uz dažādiem jautājumiem, tā skaitā arī par zaļmaldināšanu. Kāpēc mēs vispār interesējamies par zaļmaldināšanu, jo tā ir viena no vidas izglītības tādām būtiskām lomām, un lai arī mēs kā cilvēki ikdienā sakam, ka daba un vide ir mūsu vērtības kā latviešiem, patiesībā mēs nevienmēr zinām, kas īsti ir vidē draudzīgs. Un arī šajā pētījumā bija secinājumi, ka 48% Latvijas iedzīvotāji ļoti labi atpazīst maldinošus zaļos apgalvojumus, piemēram, ka elektriskās automašīnas ir pilnībā vidē draudzīgas, vai ka biomarķējums automātiski nozīmē ekoloģisku produktu. Bet tomēr tad, kad nonākam pie tādām praktiskām izvēlēm, tad ir jāsaprot, kurš ekomarķējums ir pareizs un tiešām nozīmē to, ko nozīmē. Tad tikai 31% izvēlas, 31% cilvēku tomēr izvēlas nepareizi ekomarķējumu, tādējādi demonstrējot zināšanu trūkumu. Un kas ir ļoti interesanti, jo vairāk zaļmaldināšanu atpazīst sievietes, un arī vecuma grupa 40 vai 49 gadi. Bet attiecībā uz ekomarķējumam atkal ir kritiskākie jaunieši, 18 līdz 29 gadi, no kuriem tikai 3,7% pilnībā uztic marķējumiem un nemeklē papildu informāciju.
Jā, tie ir tie galvenie faktiski secinājumi. Jā. Ja? Šeit kaut kas būtu lietas labā jādara, jo nu, tie procenti tomēr ir ļoti mazi, līdz ar to nu, cilvēki vai nu nepievērš tam vispār tikpat kā uzmanību, vai nu, tad ļoti maz, nu, tad ļoti šaurs faktiski patērētāja lokus. Bet viņas, jāsaka tā, viņas, kas pievērš tam uzmanību.
Jā, lai arī uzņēmumi arvien biežāk piemiņ šos dažādos vidē draudzīguma saukļus un zaļus produktus izceļ un stāsta, ka viņu pakalpojumi arī ir zaļi. Mēs secinājām, ka tā problēma ir tādā aktuālāka, tāpēc mēs arī izveidojuši tādu vidas izglītības platformu www.videspratība.lv, kur ir pieejams arī tests par zaļmaldināšanu, kur kopā ar vidas ekspertiem esam izveidojuši, un katram ir iespēja pārbaudīt, kā tad viņš atpazītu vai nepazītu, kas ir to vēlmēr patiesībā vidē draudzīgs un kas ir tikai tāds reklāmas vai mārketingas auklis.
Tas ir tātad videspratība.lv, jā, un tu tālāk arī zaļmaldināšana ejam iekšā un paskatāmies.
Man gan ar to... Un arī var atrast visādus veidus, kā atpazīt, kurā mirkoja varbūt kāds uzņēmums apzināt vai neapzināt maldina savus patērētājus.
Nu, vismaz sākt ar šo testa aizpildīšanu, jā, un tad jau sākt arī pašiem uzmanīties, varbūt, jā, tā.
Jā.
Jā. Elīna, paldies, jā, dzirdējāt uzņēmumu zaļā jostu vidas izglītības eksperta Elīna Sprūdi Nesenbergu. Paldies, Elīna, lai veicis šodien arī darbos. Mēs turpināsim sarunu šajā studijā. Nu, jūsu, teiksim, pārdoms par šādu pētījumu un tiem rezultātiem?
Nu, pirmkārt, paldies par šādu iniciatīvu un kopumā arī par... To, ka var pēc tam arī pārbaudīt šīs zināšanas un aizpildīt testu, jo, protams, kā vidas izglītība ir viens no tiem veidiem, kādā veidā arī mēs varam mācīt patērētājus pareizi izvēlēties un tiešām maksāt par precēm, kas tiešām arī sniedz apsolīto. Jā, man neizbrīna šie rezultāti. Jāatzīst, ka es esmu diezgan daudz lasījis, protams, par citu pasaules valstu pētījumiem. Protams, ka jā, varbūt Latvijā salīdzinoši ir mazāks cilvēku daudzums, kas pievērš uzmanību šim te ekoloģiskiem aspektiem. Protams, ka visvairāk tas ir Skandināvijas tirgos izteikts. Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tas tomēr ir pietiekami daudz patērētāji, kuri tomēr uzticas vai tieši neuzticas šiem zaļiem paziņojumiem. Un tas ir tāds nu, svarīgs aspekts kopumā, ka ir jābūt, ka nu, nedrīkst būt maldinošs komercprakses attiecībā uz šo. Un īstenībā arī nu, te neizbrīna, ka, protams, ka varbūt galvenā auditorija, kas tam pievērš uzmanību, ir sievietes. Jo mēs jau ļoti bieži tieši gādājam mājās šīs te dažādas sadzīves, ķīmijas, vismaz izvēlamies.
Nu, tāds aktīvās mammas ir tā domāja, tur pēc tā vecuma.
Arī varētu būt, nu jā, varī tas. Protams, es domāju, ka un arī neizbīnu, ka būtu jauniešu vidū nav tik ļoti tāda vispār tam netiek pievērsta uzmanība, jo visticamākais, ka par šādiem aspektiem mēs aizdomājamies tiešām jau, kad ir ģimene, kad ir bērni un kad paši arī vadām šo te mājasēmniecību.
Mm-hmm. Nu labi, redz, ko māja mums uzrakstīs. Es saprotu, ka objektīvas analīzes ir vajadzīgas, bet kādam par tām ir jāmaksā un valsts vai laboratorijas par privātām analīzēm savu naudu neieguldīs. Uzņēmējs biežāk paši maksā un ne visu uzņēmumu nav blēži un krāpnieki. Tas māja, protams, ka ne visi blēži un krāpnieki, bet par to, nu, respektīvi par zinātniskiem pētījumiem, nu, bet ja tiešām uzņēmums, nu, lielas korporācijas vēlas iztaisīt šādu pētījumu, tad mēs uzreiz a priori pieņemam, ka tie varētu būt. Vienalga, kādi tie rezultāti būs tiks manipulēti. Un kā tur ir?
No savas pieredzes, cik es pētījumus skatos, un būdam zinātnieces pētījumus lasu diezgan daudz, pamatā tas rezultāts, ko es redzu no tiem datiem, redzot, kā pasniedz, nu visbiežāk, jā, tur ir tomēr šīs te... Informācija tiek pasniegta tā, lai cilvēkam rastos priekšstats, ka produkts nav kaitīgs.
Pareizajā gaismā, teicam.
Jā, un tas ir tas, kam tomēr vajag ieslēgt šo te kritisko domāšanu. Es dzirdu, ko saka Maija, un tā ir, ka valsts nemaksās, bet ir arī šīs te dažādas pētniecības institūcijas, kas veic pētījumus. Un kaut ko skatās, un tad tomēr jāapskatās, bieži var salīdzināt tomēr šos te neatkarīgo institūciju pētījumus un uzņēmumu pētījumus, un bieži ir tā, ka viņi tomēr, nu, runā viens otram pretī.
Nu, bet pieņemsim arī, nu, pat tas viens diezgan skaišs notikums, jā, kur, ja nemaldos, tur krietnes miljārdus norāvnos Donalds Trumps universitātēm, Amerikas Savienoto Valstu universitātēm par pētījumu. Es nezinu, kādi tie pētījumi, bet es pieļauju, ka noteikti arī tur ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar to pašu zaļmaldināšanu viņu izpratnē, jā. Nu, tad, ja mēs paliekam tikai pie privātajiem, tad mums vispār greizā aina var sākt veidoties. Ja notiek šādas lietas, ka valsts pilnīgi izslēdz sev ārā no šādas nu, procesa.
Principā jā, un tālāk, diemžēl, nu, kā es minēju, jāieslēdz šī kritiskā domāšana un jāmeklē tomēr kaut kādu informāciju savot, ja šajā valstī ir nogress finansējums, piemēram, ASV, tad ir Eiropas Savienība. Un, nu, principā Eiropas Savienībā prasības un tā mīlestība uz cilvēku ir stipri lielāka nekā ASV, Tāpēc, piemēram, cilvēka ASV var droši skatīties informāciju no Eiropas.
Tā kā, nu, jā, nu, šeit, jā, jā.
Nē, nu, protams, ka skaidrs, ka pētījuma avotam un pētniekiem būtu jābūt, nu, tomēr, nu, jāievēro šī pētījuma ētika. Un, protams, būtu jābūt neitrāliem. Es domāju, ka Eiropas līmenī mums, nu, varbūt šādu problēmu tik ļoti nav, bet, protams, jā, nu, ir katrā ziņā ir dažādi institūti, jā, varbūt kāds ir akadēmisks institūts un tiešām ievēro visu pētījumu ētiku, un arī kāds institūts, kas varbūt vienkārši kaut kādā veidā izveidojas, saucas un paši tur pēta.
Nu, labi, tas tā, bet ir taču, ka ir, tā, ka ir universitātes un tiešām institūti ar vārdu, jā, un viņiem riskēt šādi, tomēr, nu, labi dabūt to sponsoru par daudziem miljoniem un labi to pētījumu uztaisīs, bet pēc tam, ja tas atklājas, ka, nu, tomēr tie dati ir par manipulācijas notikušas.
Tā jau nav īsti datu manipulācija, piemēram, norādot tikai daļu šo pozitīvo rezultātu, bet nenorādot sliktos, tā ir, piemēram, zaļmaldināšana, bet tas nav īsti ar melots, jo ir vienkārši norādīt šī te pozitīvā puse.
Šādi,
un tas ir tas, kā izstāstīt stāstu. Visa pamatā jau, kad mēs izvēlamies vienu vai otru produktu, ir pēc būtības šis te stāsts. Kā es savu produktu pasniedzu, un tāpat arī šajos pētījumos, nu, var pagriezt citā gaismā, nemelojot, vienkārši uzlikt uzsvaru vairāk uz to pozitīvo daļu.
Nu, jā.
Nē, nu, protams, ar informāciju vienmēr var manipulēt, bet nu, jāatzīst, piemēram, no tādas uzraudzības iestāžu puses mēs pārsvarā arī, kad ir kaut kādas šīs te lietas un aizdomas, tad jebkurā gadījumā mēs sadarbojamies arī starptautiskā līmenī un kaut kā kopā sadarbojoties, manuprāt, ka mums arī izdodas nu, kaut kādas šīs te nonākt pie kaut kādiem objektīviem pētījumiem.
Mm-hmm. Nu, redz, mums tas pats Jānis, viņš jautā, un kā ar izstrādājumiem, kas ražot no otrreiz pārstādātām vielām, makulatūras plasmasām, šeit kaut kādā veidā, te par zaļmaldināšanu mēs nevaram runāt, nu tie tas tiešām tā ir. Nu, ja produkts ir, nezinu, kaut kādas mašīnā tiek izmantotas paneļu izstrādei vec plasmas, nu tad jā, tas skaitās.
Nu,
viss kārtībā, tā nav zaļmaldināšana.
Tad, principā, ja uzņēmums pasaka, viņš izmanto tur pārstrādāt vai pārstrādājumu plasmas, tam ir jābūt šeit informācijai aiz tā par avotu, no kurienes, kā tā, lai cilvēks tiešām varētu atrast, jo es varu pateikt, ka es izmantoju 100% pārstrādātu plasmas, bet, nu, ja manai tā nav nekāda pierādījuma, no kurienes tā ir nākus, un, nu, tad tas arī tā ir zaļmaldināšana.
Bet mēs ticams, vai kāds to šādi blēdītos?
Ļoti daudz.
Tiešām?
Tā, šo ir manipulācijas un tiek manipulēts, un jā, šis ir viens no tādiem zaļmaldināšanas, nu, tādiem populārākajiem veidiem, bet, un ne tikai, protams, saistībā ar iepakojumu, es domāju, ka tur ir pārstādes un tā pārstādāšana, un vai, piemēram, tiešām, kur pateikts, ka šajā, tiksim, lai ražotu šo pudeli, tika izmantots tik un tik pārstādātās plastmasas, un tur arī varētu būt dažādas, piemēram, manipulācijas. Tāpat arī tekstila nozarē pašlaik ļoti aktuāli.
Un tekstilā ko? Tieši, kad pārstrādā tekstili, tas ir kaut kad atkal kaut kas, pa jaunu.
Tekstila nozare ir vairākas, es teicu, kompleksas problēmas, un mēs arī ar mūsu starptautiskiem kolēģiem tieši pagājušajā nedēļā publiskojām tādu tā kā atklāto vēstuli tekstila industrijai, jā, kur tieši arī uzsvērām, ka tātad, nu, tur ir pirmkārt ļoti bieži tiek manipulēts ar šo te dažādiem eko, piemēram, kokvilnas un ekoloģiskās kokvilnas un visādi un ekoloģiskā materiāla izmantošana, ka tātad tas dažkārt ir maldinoši. Un tāpat arī tātad viss šis te pārstrādes moments, ne pārstrādes moments, bet ar to, ka tiek izmantotas šķiedras, kuras ir kaut kas tur pārstrādāts un, protams, ka arī radot
kādos procentuāli daudzumos un tā tālāk.
Procentuāli daudzumos, un arī tad pēc tam ir jautājums, ka tur arī pētniekiem, cik tad tās tā pārstrādātā šķiedra vispār tur ir un kā vispār viņu var izmantot un vai vispār tas ir vidē pat draudzīgāk. Mm-hmm.
Bet nu labi, tad pielikšu klāt arī šie marķējumi ar uz pārtikas produktiem. Jā, te mums konkrēti par to vardīti, par ko bija sociālos medijos vien brīdi ārprātīgi cepšanās, jā, un tur bija aizgājis pilnīgākā maldināšanā cilvēks, jā, kad tas bez mēja apzīmē tur tā, nu šito īstie cilvēki nedrīkst to ņemt, jā, tas visādiem bauriem un tā tālāk. Nu līdz tam jau bija aizgājis, jā, jo tā zaļā vardīte, zaļa vardīte mēlam laikam bija, jā, visu. Mm-hmm. Nu lūk, pieliekot klāt par šiem dažādiem zīmoliem un zīmēm, jā, kas apzīmē patiesībā. Jā.
Nu, pirmkārt ir tā, ja ir šie te atpazīstamie sertifikāti, tā jau ir savā ziņā garantijas zīme, ka produkts ir labs, ir daži marķējumi, kas ir stiprāki, tādi, kas ir mazāk stipri, piemēram, Eiropa šī te zaļā lapiņa, nu, tas ir spēcīgs marķējums. Ar vardīti ir tā, ka cik es biju skatījusies, ka to var dabūt, tas ne tikai par šo te vidi, bet arī par cilvēktiesībām, un ka ja 70% šī te iepakojuma, kas tur ir produkta, ir ilgtspējīgi, tad var dabūt jau marķējumu un nevienu it kā neuztrauc šie te 30.
Kas tur iekšā,
jā. Tā kā, nu, ir
nu, bērnu darbs tur nebūs izmantotas.
Nē, var būt. Tā kā tas jau ir solīts virzienā uz kaut ko, bet tas negarantē 100%.
Jā.
Un mēdz būt arī tā, ka pēc tam nu, tāt uzņēmums sākumā saņem šot marķējumu un pēc tam kaut kas aiziet ne tā, kā vajag. Tā arī var būt, bet, protams, ja mēs redzam šos te atpazīstamos zināmos marķējumus, nu, tā jau ir tomēr zinām kvalitātes zīme.
Un
to es arī gribēju uzsvērt, kad man jautā, kā patērētājiem norientēties un kā tad izvēlēties, tomēr vienmēr saka, ja tas tiešām ir šis te eko marķējums, kas, piemēram, šī eko puķīte, Eiropas eko puķīte, ir šis te ziemeļu gulbs arī diezgan populāri un daudz tiek izmantots, ir Vācijā radītais un faktiski arī spēcīgs marķējums zilais eņģelis. Nu, tie ir tie Eiropas vispopulārākie un vēl daži ekosēti. Nu, faktiski es teiktu, tas jau ir tiešām nu, vismaz tā kaut kāda garantija, ka mēs nopērkam un izvēlamies to produktu, kas ir nopietni analizēts, kur ir tiešām veikti pētījumi un ka tas paziņojums nav
tukša skaņa.
Tas ir mans noteikti ieteikums izvēloties.
Jā. Nē, nu, jautājumus visdažādākie. Es pat nezinu, no kuras galas te sāk. Nu, piemēram, vai nepareiz auga nosaukuma lietošana arī nav maldināšana. No krūmcidonijām iegūst cidonijas sulu. Ciedru rieksti tie nav, ne tad rieksti, ne ciedru. Nu, kaut kādas tādas lietas, bet vai tas attiecas uz pavisam kaut kādu citu maldināšanas veidu, teiksim, vai tā ir, nezinu, nezināšana, vai nezinu, datorgrafiķis licis kopā šo, teiksim, etiķetu un ir kļūdījies.
Tas varbūt ir tiešām kļūdīšanās rakstot etiķeti, bet nu, tā diez vai būs zaļmaldināšana.
Jā, cidoni, nu, pieņemsim, cidoni vīns, jā, nu, tas par to mums varbūt pārtiks rēdījumā tad ir jāgrunāt. Ko vēl mums rakst, nu jā, nu par to, ka zaļmaldināšanas termins tagad tiek izmantots it kā pretēji. Nu, pieņemsim, Jānis mums uzrakstīja zaļmaldināšana nepamatot saukt vēja saules enerģiju par zaļu, kāda tā nav. Viņš tā apgalvo šīs industrijas resursu patēriņš un atkritumu smags sloks vidē, kas ir tālu jebkuru zaļumu vai vidē draudzīgumu. Izcērtot zaļos mežus, lai uzlikt tās mega metāla turbīnas nav vidē ne draudzīgi, ne zaļi. Nu, to cērta, ka to meža ļoti maz tur patiesībā. Tur salīdzinoši par meža izstrādu un vispār jau tas ir niecīgs
hektāru. Bet piemēram, protams, pašlaik ir arī ja mēs runājam par enerģētikas jomu, varbūt tās arī tas tiek izmantots bieži vien kā kaut kāds zaļais paziņojums, ka piemēram ražojot šo un šo mēs izmantojam tur 70% pārstrādājumās enerģijas tātad, jā. Bet ne fosilo enerģiju.
Bet nu, tagad arī apmaksājot rēķinu, tur parādās, pieņemsim, lūk, ka no tā tur bijušas tik daudz ir saražos, mm-hmm. Hesos vai kā tam līdzīgi. Nu.
Un vēl, kur ir Eiropas patērētāja aizsardzības institūcijas, kam pievēršas īpašu uzmanību, arī ir tātad šīs te aviokompānijas, kuras savukārt arī ļoti bieži mēs redzam šos te paziņojumus, ka tiek izmantots kaut kā videi draudzīgāka degviela un kaut kas tāds, un tur arī ir diezgan būtiski tas tiek apšaubīts, jo Jo, nu, protams,
tā apšaubīts, bet nevis nu, tā kā aizliegts, ka viņi nedrīkst to teikt. Nu, pēc būtības tad jau kaut kas tur pamats kaut kāds ir. Nu, ka...
Pašlaik uz to faktiski ar šo te tiek strādāt. Protams, arī mums kā institūcijām nepieciešami dažādi nu, savākt pietiekami daudz pierādījumu. Un arī faktiski pētījumi, kas pierāda, ka tas ir, kas apgāž šo te... Šāds te apgalvojums, jā, bet tas ir viens no tiem, viena no tām nozarēm, kur noteikti tiek pievērsta uzmanība.
Nu, bet jā, pieņemsim, man tā liekas, es baidos samelot, liekas, ka aviācijā to nevar tā īsti izmantot. Varbūt var uzrakstiet ātri pāris minūtes laika, nu, pieņemsim, es tur pieliek klāt spirtu, nu, tā kā vairāk.
Tur droši vien jāiet ar ķīmiķiem.
Nu, tad mēs uzskatīsim, ka drusku zaļāk mēs esam palikuši, ja? Spirts tomēr.
Nē, nu jāstās, jā. Kāds viss, vai lai tas spirts tur...
Fosilais kurinājums plus spirts, jā. Nu,
tad jāstās tieši tā ķīmiķim, kā tur, ko vēl varbūt pieliek klāt, lai tas viss kopā labi turētos. Bet viena lieta, kas ir svarīga, ko cilvēki var arī apstīties, ir katru gadu uzņēmumiem ir jāiesniedz ilgspējas atskaits, un tad tur viņi parāda, ko tieši viņi darījuši, un tad tur var redzēt, kādā virzienā uzņēmums ir gājis ar precīziem kaut kādiem skaitļiem, un tad tur nevar būt šie populistiskie uzsaukumi.
Un tas attiec uz pilnīgi visu, vai pārtiks ražotājs, vai šampona, vai vēl kaut kas jā. Tam līdzīgs. Jā. Un tas gan arī tiek diezgan bieži apstrīdēts. Es skatos, ka sociālajos medijos ir ļoti daudz, tur uzskata, ka tas ir liekas birokrātisks sloks, un vēl kaut kas, un vēl kaut kas. Ir tāda lieta.
Nu, grūti teikt, nu, tas ļauj arī tomēr apskatīties, ko uzņēmums ir izvēlējies darīt un kā ir darījis, un tas ir noteikts atskaits punkts. Un uzņēmumiem tagad ir jārāda, ka viņi ne tikai gūst peļņu, bet arī dara kaut ko cilvēku veselības labā un vidas labā.
Jā, nu vēl viens tāds jautājums, mums WhatsAppā ir PSRS laika kvalitātes zīme, parasti bija produktiem tikai līdz sasnieguma izstādēm. Nu, Andris mums raksta, nu, tā jau patiesībā bija, bet vai mēs te varam vēl kaut kādas paralēles ar to kvalitātes zīme, kā tā bija tāda. Tur jau gan vairāk, kas atrodas tā pamata doma bija tas, ka šis attiecīgais produkts, vai tā būtu mašīna vai kas, atbilda pasaules standartiem. Par to, protams, arī smiekli nāc, bet tomēr. Tas ir pavisam kaut kas cits, jā.
Protams, ir vispār preču pakalpojumi drošuma standarti, jā, un Eiropā tie ir ļoti spēcīgi. Tā ir viena lieta, bet, protams, ka šīs te, kā jau es minēju, šīs te eko mačējumu saucamās, jā, schēmas vai sistēmas, nu, tas ir, jā, tas ir savā ziņā, kaut kādā jomā tas ir nu, standarts. Un tas ir, tas apliecina, ka tas ir ražots tātad pēc, nu, kaut kādiem ievērojot kaut kādas kritērijas. Mm-hmm. Un uz to faktiski nu, var vajadzēt un var paļauties. Un ceram, protams, ka cerams arī nu, tur netiek tik ļoti manipulēts ar tiem cipariem un netiek tik ļoti uzsvērts tikai tās labās īpašības un kaut kas noklīt.
Tad vienmēr sakot, mums tulīt arī jābeidz, tas kopējais secinājums ir tāds, ka nu, ja jūs pat esat iegādājušies kaut kādu tādu preci, kur kaut kas tāds ir uzrakstījis, nu, pēc tam pārbaudiet arī to pašu uzņēmumu, ko viņš tajā lietas labā ir darījis, arī par pašu produktu, ja ir kaut kāda papildus informācija, un tas atbilst patiesībai nākošreiz pērciet, bet nu, ja nē, tad...
Nu, pirmkārt, tad, ja mēs izvēlamies produktu, kas kaut kādā ziņā saka, paziņo, ka ir kaut ekoloģiskāk, zaļāks vai kāds, mēs paskatāmies, un tur arī jābūt informācijai, kas tad ir tas, kāpēc ir tas zaļums. Jā,
kāpēc, jā.
Un kas ir tas ilgspējas nu, tas kritērijs. Un jā, un, protams, ka šie te marķējumi arī mums atvieglo izvēli.
Nu, tā. Ula, vēl kaut kas piebilstams?
Nē, principā, tagad mums telefonā ļoti viegli var kaut vai izmantot Google bildes meklēt tieši, un var nobildēt to noteikto sertifikātu vai kaut ko, kas izstās pēc sertifikātu, un apskatīties šādi iemetot Google bildi, kas tad tas ir.
Jā, turpat pie veikala plauktu.
Jā.
Lūk tā. Ulla Milberta, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta pētniece un patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāve, Sanita Gertman bija šajā studijā. Paldies, dāmas, par sarunu. Rīt tad mēs par māju, daudzdzīvokļu māju renovāciju turpināsim par birokrātisko slogu, kas traucē un varbūt arī kā to mazināt. Līdz rītam, jauka diena visiem. Atā.